Tere tulemast Turundusraadiosse, mida me teeme koos programmiga Ekspordivägi, mille eesmärgiks on toidusektori müügivõime edendamine. Mina olen Anu-Mall Laarits, teie tänane saatejuht ja mul on külaliseks Janek Kalbin, kes on pikaaegse rahvusvahelise toidusektori kogemusega ja täna Chaga Health ekspordijuht. Tervist, Janek!
Tervist kõigile!
Ja täna räägime teemal digitaalne eksport toiduvaldkonnas. Ja alustame kõigepealt sellest, et mis sinu arvates, teie täna ju Chagaga tegelikult tegelete nii müügiga tavalistes poodides kui ka siis erinevates e-poodides ja e-kanalite kaudu. Mis sinu arvates on kõige suurem erinevus nendes kahes maailmas töötades?
Meie jaoks tegelikult on nad juba väga integreerunud, et ega me tegelikult ei eristagi enam, et kas see on nüüd e-kanal või tavaline müügikanal, kuna nad täiendavad teineteist. Ja mõne kliendi puhul on see nii-öelda füüsiline kohalolek tähtis, teise kliendi puhul on täna nüüd ainult e-kanalid. Meil tegelikult võib öelda, et see koostöö on päris mitmedal alustel. Meil on näiteks osad ekspordi kliendid, kes meie jaoks on siis nii-öelda füüsilised kliendid, aga tegelikult, kes oma klientidele müüvad toodet ainult koha peal e-poes. Ehk see tähendab, et nad transportivad selle toote kohalikule turule ja siis seal ise saadavad kliendile välja ja korraldavad logistikat. Siis on meil ka neid kliente, kellele tegelikult me teeme ise nii-öelda e-kanali kaudu müüki. Ehk siis võtame tellimusi ja saadame sooteid Eestist välja. Ja siis võib veel tegelikult ekspordis veel kolmanda tahu tuua on see, et kuidas me müügitööd teeme. Et üks on siis nii-öelda see klassikaline näost näkku suhtlemine, mis nüüd kahe aasta jooksul on tegelikult ikkagi asendanudki valdavalt e-kanalite, e-koosolekutega. See on üks pool ja teine on siis see, et kas me kliendiniga jõuame ja need kliendisuhted tekitame e-kanalites, et on need siis erinevad nimetatud e-messid erinevates formaatidest. Võib-olla selline vaade kogu meie sellisele tööle täna.
Väga põnev. E-müük toidusektoris. Ja ma tean, et alati on neid, kes ütlevad, et sa tõesti arvad, et ma hakkan seda jogurtit nüüd topsi kaupa kellegile postkasti saatma või? Eks siis see on meie suhteliselt tavapärane arvamus e-müügist virtuaalsetes kanalites, kui me räägime toidust. Räägi, kuidas see päriselt on. Kui palju te siis saadate ühe pudeli kaupa või ühe tüki kaupa kellegile toodet välja või siis see süsteem on pisut teissugune?
Valdavalt e-kanali müüki me aktiivselt teeme oma koduturul või lähiturgudele. Ja see on tegelikult väga loogilisel põhjustel. Üks on see, et tarbija ootab ju tegelikult toiduaine või toidulisand meie toode, nagu meie toode on, tegelikult selle tarnimist suhteliselt kiire ajaga. Ja ma arvan, et see ongi üks kriteerium, mida tuleks ka teistel turgudel arvesse võtma. Klient ootab tegelikult seda toodet, kas täna homme üle homme. Et see on üks pool. Teiseks alati tuleb ka arvesse võtta selle toote nii-öelda keskmine müügihind ja selle suhe transporti hinda. Et lähiregioonis see on veel tasakaalus. Kui me vaataks kaugemale selles mõttes, siis sellepärast meil ongi ekspordipartner erinevatel turgudel, kuna me võimaldame selle hulgitransporti sinna turule ära katta ja siis edasi nad teevad koha pealset saatmist, et see on eelkõige sellest tingitud, ehk sellest logistika hinnast. Et tooted võib olla erinevaid, aga ma arvan, et toid kui selline on tõenäoliselt sama väljakutses paljudes kategoorides. Lisaks ma veel juurde sel ühe nüansi veel, et meie toode tegelikult ei vaja nii-öelda eri kohtlemis logistilises rahelas, aga paljud ju toiduained tegelikult nõuavad eri temperatuuri või mingid muid erinõudeid. Ja noh, ma kujutan ette, et ka näiteks sefiiri torti on päris raske pakiautomaadis saada, kui ta kuskil korra on ümber kukkunud.
Selge. Väga nõus. Aga siis, missugused on, kui sa nüüd mõtled, sa ütlesid, et teie jaoks on need kanalid hästi integreeritud. Mis need digitaalse ekspordi eelised tava müügi ees on. Ja kujutame ette nüüd, et meil on üks väike tootja, kes on päriselt nagu teelahkmel, kus see piirang on pigem tema enda jõudlus ja ressurss, et kuhu jõuda. Siis miks ta peaks valima e-kanali ja kas ta peaks selle valima või siis miks mitte?
Ma arvan, et me võiksime siis vaadata seda asja kahes osas, et ikkagi väike tootjale e-kanal võibolla esimeses järgus tuleks karistada ära, et kas ma saaks otse tarbeni jõuda. Et nagu ma ütlesin, see lähipiirkond on kindlasti lihtsam, see võib ka tootest tulenevalt võimalik olla ka kaugematele turgudele, aga see on see koht, kus tegelikult ahelas ju vahendajad piltlikult puuduvad, et tootja loob otse suhte selle tarbijaga ja teenindab teda, ta teab, kes see klient on, loomulikult on ka selles väärtusahelas rohkem nii öelda, raha jagada, vahendajad ei võta seda ära. Miinus poole peal on kindlasti see, et esiteks, kuidas see tarbe jõuda, kuidas see tarbe üles leida. Teiseks on see, et tihti ikkagi ostuarjumuste puhul me ju selliseid igapäeva tooteid, toitõõnast seda on, tegelikult me tahame käia kuskil supermarketis ja osta korvide ja kõik ühest kohast ära. Ehk see tarbimisharjumus on kindlasti teine suur väljakutse. Samas ma näen, et sellistel väike ja nissitootjatel võib isegi olla siin väga suur võimalus, kuna võib-olla näiteks tema toode on nii eriline, et klient on nõus seda võib-olla iga kuu korra tellima, kuna ta armastab seda konkreetset juustu või veini või sinki, et siis tegelikult ta teab, et ta teeb selle eraldi käigu ja tellib selle otse tootjalt.
Mis need miinuskohad on, millega peaks ka väiksed tegijad arvestama?
Kindlasti see pool, et see müük tuleb kokku väikestest paljudest tehingutest. See tähendab seda, et versus, et ma saadan selle alusade kaupa kuskile hulgilattu või suure kaubandusketti ja me müük on tehtud sellega, siis tegelikult otse tarbijaga suheldes tuleb ju loomulikult väga palju kliendisuhtlust, väga palju erinevaid väikesed pakke, sellega seotud kompleksust, vahel ka tagastamisi, kliendiprobleeme, et ütleme, et see toob kaasa kindlasti selle poole. Et ma ei ütleks seda, et see on otse miinuspool, aga sellega peab kindlasti arvestama.
Märkimisväärne aja rööver, eks ju?
Absoluutselt. Ja aga nüüd ütlesin ka, et see protsess on oluliselt kompleksem ja lihtsalt nii-öelda tööd on rohkem.
Just, väga nõus. Kuidas selle digitaalse ekspordi logistikaga nüüd on? Et jah, et üks asi on tõesti see, et ma saadan selle ise nagu enda juurest välja ja see on ju see, miks päris alustajad tegelikult noh, võibolla nende jaoks ongi see hea, sellepärast, et kogused, mis nad valmistada suudavad, võivad ka olla väga väikesed ja siis on tõesti oluline sellest igast tükist ka võimalikult vähe või võimalikult palju raha kätte saada. Nüüd, kui need kogused kasvavad, siis kuidas oleks seda ahelat mõistlik üles ehitada ja tegelikult me võiks võtta võibolla siin ka näitena seda, et sul tegelikult on kogemus ka sektoritest, kus säilivusaeg on näiteks teema, eks? Ja et mul peab toode jõudma kohale mingil kindlal temperatuuril ja tal on üsna lühike säilivusaeg, et mis on need asjad siis sellises digitaalses maailmas, kuidas seda probleemi lahendada või millele peaks vähemalt mõtlema?
Ma võibolla alustaks sellest, kui me räägime väike keskmise ettevõtte võimalusest ka ekspordis lähiriikides, siis tegelikult soovitaks läbi analüüsida, et päris töötavad lahendused on täna juba olemas ka näiteks väikepaki saatmiseks lähiriikidesse, millega siis saaks tegelikult teenindada nii lõptarbijaid erakliente, kui ka tegelikult võibolla teisi väikesid ärisid. Et, ja samamoodi siis sulliselt hoides selle kliendi suhte enda käes, et tegelikult need hinnad on päris mõistlikud ja see süsteem toimib nagu päris ilust, et siis see tähendab ka seda, et ei ole kriitiline vaja kindlasti edasimüüjad või partnerid kohalikus riigis, vaid ikkagi sa lood nagu selle suhte ise, et see on kindlasti üks mõte, mida tuleks nagu võibolla ära kaaluda. Säilivusaja temperatuuri suhtes loomulikult tuleb ikkagi arvesse võtta, et mida see toode nõuab. Ja
Janek, pigem võtame näite, mul on värske liha, jah või ei?
Pigem mitte ja ma tookski siin välja, et tegelikult võibolla ka ajakirjandus on olnud kohti, kus sellised tooteid saadetakse pakki automaadiga, et see tegelikult ei ole ju õige ja lihtsalt tuleb leppida, et mingile toote formaadile selline logistika viis ei sobi, et tuleb siis otsida nii-öelda õigeid ja nõuetele vastavad.
No aga see tähendab siis ikkagi alternatiivina seda, et mul peab olema hulgi logistika, mul peab olema jahutusega ladu koha peal, kus siis see kohale toimetamine on selline, noh, ma ei tea, tunni aja jooksul või midagi taolist, või?
Absoluutselt, et see, et meie müügikanal on digitaalne, ei lahenda tegelikult ju toote omadustest tulenevaid probleeme või vajadusi.
Aga ma täna, lihtsalt mõtleme ka korra kaasa, kas me täna oleme tegelikult ka sellisesse kohta jõudnud, kus me võime eeldada, et areng ka näiteks logistika ja jaotussektoris on nii palju kiire, et tekib ka see võimalus, et ma saangi värsket liha, ma saan jäätist või mis iganes muud külmutatud asja tellida e-kanalist ilma, et mul see toode kuidagi oma tarmimisväärtust kaotaks. Kas see on üldse teema täna või see tundub ikkagi see, et see on väga kauge tulevik ja esialgu tuleb pigem traditsiooniliste asjadega hakkama saada?
See on kindlasti võimalus, et me oleme Eestis ka näinud, et tegelikult kaubanduskettide enda e-kanali logistika on ju tegelikult järjest arenenud ja on võimalik ju saada ka jahutatud ja sügakülmutatud tooteid. Ma pigem arvan, et see nüüd järgmine suurem hüpe toimub ikkagi siis, kui nii nimetatud need iga kortermaja, eramaja nii-öelda väravas olevad pakiautomaadid või siis need hoiukastid, et kui see pool nüüd järjest ikkagi saab sellise kriitilise massi ületatud, siis tõenäoliselt see loob jälle nii-öelda sellise uue võimaluse ja kindlasti ka uued tehnoloogiad on see toimetamised, on need droonid, on need robotid, et kõik see pool tegelikult tõenäoliselt ka seda turgu arendab.
Kas tootjad peaksid täna seal olema pigem nagu ära ootavas seisukohas ja lükkama otsustamist edasi nii kaua, kuni tekib üks perfektne variant või on mingi põhjus, miks võiks alustada kohe praegu?
Kindlasti ei peaks seda edasi lükkama, et tegelikult on ju juba olemasolevad kanalid ka olemas väga arvestataval võimalustel ja nagu mõtlesin, see areng käib erinevates suundades kogu aeg, et kui seda lihtsalt holdi panna, siis võib väga lihtsalt ka sellest nii-öelda arengust maha jääda. Et kindlasti tasub selle edasi minna ja nagu me näeme ka tegelikult kogu kaubandus ju ja logistikavirmad tegelikult tahavad ka ju seda valdkonda arendada. See on nende jaoks lisatulu, lisaärivõimaluste laiendamine. Nii et siin käib kogu aeg iga päev tõenäoliselt uudiseid.
On päris palju olnud logistika teemalist arutelu. Räägime nüüd natuke müügipoolest ka. Et ütleme nii, et me oleme selle logistilise lahenduse enda jaoks välja töötanud ja vähemalt aru saanud, et kuidas see võiks toimida. Missugused on need viisid, kuidas arendada müügikanaleid digitaalses ekspordis erinevalt sellest, mis sa teed siis, kui su vastas on mõni suur kaubanduskett? Et kuidas need paremad praktikad mõlemil pool on?
No võib-olla mõned märksõnad tooksin välja, et esiteks ettevõtte peaks üle vaatama seda, et kuidas ta on esindatud erinevates e-kanalites. Ma tooksin välja, alustame kodulehest, räägime töötajate, võtmetöötajate LinkedIn'i profiilist, ettevõtte LinkedIn'i profiilist, Facebooki lehest, noh nii-öelda kõik erinevad väljundid, et kuidas me seal oleme leitavad, kuidas me seal oleme arusaadavad, kas me räägime selles keeles, kuhu sihturgu me sihime, kas ka potentsiaalne näiteks ostujuht saab aru, mida me müüme ja kelle poole pöörduda ja kõik selline pool, et peaks selle oma nähtavuse ja teenindus ja müügivalmiduse üle vaatama, see oleks esiteks. See ma nimetaks seda nii-öelda passiivseks valmisolekuks.
Nõus.
Teine on siis see, et tegelikult mõtleme, kuhu me aktiivselt läheme. Et kui me räägime digitaalsest ekspordimüügist, siis eelkõige siin on silmas erinevad, nagu ma ütlesin, on need e-messid või on need keskkonnad, kus tegelikult on siis võimalik oma ettevõtte müügipakkumisi või tootepakkumisi üles panna, no, näiteks RangeMe, selline keskkond või sarnased, et on ECRM, kes tegelikult teeb selliseid sihtgruppile suunatud ostjate, müüjate kohtumisi või siis nii-öelda marketplace'i, et need on need kohad. Ja siis lõpetades ka siis elektrooniliste müügikanalitega, on see Amazon, on see eBay, on see veel midagi, Et need on siis nii-öelda aktiivsed, kus tuleks nagu tegeleda. Ma paneks nagu kahes osas.
Mis see aktiivne tegelemine tähendab? Mida üks ettevõte tegema peab selleks, et aktiivne olla?
Nagu me rääkisime nendes keskkondades, siis tegelikult oma pakkumiste sinna nii ülespanek, aktiivne hoidmine. Näiteks kui me räägime nendest e-kohtumistest, siis loomulikult tuleb sellest ka teatud tasu välja käia, aga siis aktiivselt ka nendest osa võtta, vaadata, kas sinu sihtgrupp on seal esindatud ja hoida ka silm peal, et kui midagi selline uus kohtumine näiteks planeeritakse. Et kuidas sarilikult töötab on see, et need võrgustikud, neil on mingi plaan, et näiteks me ütleme Lõuna-Euroopa kaubandusjuhtidele hakkame korraldama e-kohtumist ja sel juhul meil tulevad näiteks teemaks näiteks leib, sai ja piim. Sel juhul on see, et vastavad firmad, kes näevad, et teda võiks need kliendid huvitada ja nad töötavad selles teemas, et siis tegelikult nad saavad oma soovi avaldada ja nendel kohtumistel osaleda. Ja päris tihti on need väga intensiivsed, ehk sellised päeva jooksul päris mitmekümned kohtumised ja tihti nad ka väga lühikesed, mis ma ütlekski, et võibolla Eesti inimesele on päris suur väljakutset olla hästi konkreetne ja tegelikult oma valmisoleku kõne öelda 2-3 minutiga edasi anda, sest tihti need kohtumised ongi 50 minutit ja siis tuleb juba järgmine. See on siin huvitav väljakuts.
Vau, 50 minutit on tõesti väga keeruline. Nüüd kui me tavakanalites oleme siiski harjunud seda, et üsna oluline on selline pidev suhtlus ja käehoidmine ostujuhiga, kes on kursis, mis su kaup on ja mis su plaanid on ja et sa mõtled kaasa ja sa oled selline aktiivne innukas. Kui palju sellist personaalset suhtlemist on vaja e-maailmas. Sa praegu tõid välja need kohtumised, aga näiteks kõik muud platformid. Kui palju seal sellist isiklikku suhet on vaja või see sobib sellisele mitte suhtlevale eestlasele palju paremini, et saada nii e-maili ja tehtud?
Tegelikult, mis võibolla ongi nagu paljud üllatus, seal ei ole vahet. Et see kanal tegelikult ei dikteeri seda suhtuse kvaliteeti või intensiivsus. Pigem on ootus see, et kas sa saad kliendiga üle laua kokku, läbi räägid või sa kasutad mingid elektroosed kanaleid, tegelikult see sisu ja mõte ja stiil jääb ju valdavalt samaks. Ja võibolla see ongi eksiarvamus, mis võibolla tehakse ja ei viigi eduni selle tõttu, et eeldatakse, et e-kanalis mul see e-maili saatmisest piisas. Ma olen ju oma asja ära öelnud. Et tegelikult tuleb siin samamoodi olla järjepidev ja teistpidi ka kui sa töötad klientidega distantsilt ja võibolla valdavalt ongi teie suhe nii-öelda üle e-kanalite, siis tegelikult seda suhet peab samamoodi arendama. Et me peab olema kursis, mis nii-öelda, mis klienti kõnetab, mis on temale tähtsad teemad, kuidas temal läheb ja selles valguses võibolla ka need regulaarsed e-meetingud, näiteks on täpselt samasuguse tähtsusega nagu aegajalt oma ostujuhte külastada füüsiliselt.
No too mulle mõni näide. Kuidas seda virtuaalset suhet oleks tark ehitada või kui ma nüüd peaksin kavandama mingit sellist suhtlusrütmi või loogikat, et mis võiks töötada või mingi hea näide, mis teil on töötanud?
No võibolla märksõnaks on ikkagi see regulaarne kliendikommunikatsioon või kliendiga nii-öelda kontaktis olemine. Tihti just nimelt kui töötad distantsilt ja see on täna väga palju nagu e-kanalite pealt, siis võibolla ei pöörata selle nii palju tähelepanu kui selliste füüsiliste kohtumiste planeerimisele. Kindlasti regulaarsus. Mis ma veel välja tooks tegelikult, et nagu ma ütlesin, need asjad on integreeritud, et näiteks järgmisel nädalal oleme messil oma kolleegidega Rootsis Malmö messil ja tegelikult see on nüüd see koht, kus on sul võimalik nagu integreerida oma e-suhtluse eelnev, ehk see tähendab sinu kliendibaas, kellega sa suhtled, osad nendest plaanivad ka külastada messi, tegelikult sa oled nende kontaktis olnud, kui nad messi plaanivad külastada, üritad nendega kohtumisi kokku leppida, kutsud nad oma väljapanekut vaatama. Et see on kindlasti see koht, kus neid nii-öelda kokkupuute punkte tuleb hoida ka nagu integreeritud.
Väga mõistlik, nii et lõpuks me ikkagi lõpetame sellega, et kõik meist on inimesed.
Nii on ja nagu ma ütlesin, et ainult e-kanal ja tegelikult võibolla isegi viimased 2 aastat on öelnud, et või õpetanud meile, et mõnes mõttes see ongi uus normaalsus. Seal on ka väga palju plusse, et meie suhtlus käib väga palju e-kanalites, et ma kindlasti tooks välja selle efektiivsuse, kiiruse, ajakokkuhoiu, rahakokkuhoiu, et need on kindlasti plussid. Ja ka tehnoloogia on edasi arenenud, et võib öelda ju täna tegelikult korrektselt läbi viidud kaamera ja hea heliga koosolek on varsti juba sama kvaliteediga nagu näost näkku kohtumine. Ta küll ei asenda veel seda ja kindlasti sellised füüsilised kohtumised lisavad neid pooltoone sellele suhtele, aga suures osas on tegelikult võimalik ju äri ja suhet arendada.
Kas täna tavakanalites, mõtleme need samad suured kaubandusketid, kas täna tavakanalites on toimunud nii, et see suhtlusrütm ja intensiivsus on taastunud, ainult lihtsalt vahendid on erinevad või on läinud suhtlus vähesemaks või hoopiski intensiivsemaks?
Jah, võib öelda, et selles mõttes on ta tõenäoliselt läinud intensiivsemaks, kuna enamus suhtlust on läbi e-kanali, mis tähendab, et nagu ma ütlesin, seda ajaressurssi mõnes mõttes suhtlemiseks on roolselt rohkem, kuna ei kulu aega nii-öelda sellistele koosolekutele ja kohtumistele, kus alguses on kohvijut ja pärast on ilmajut või vastupidi. Et selle tõttu ma juba isegi ütleks, et ostusjuhtiga suheldakse rohkem läbi e-kanali. Teistpidi jälle tõenäoliselt on ka see paratamatus, sest paljud peakontorid või klientide kontorid, nad ei olegi naasenud ja tõenäoliselt ei plaanigi naasta selle vana korra juurde, et on ollakse kogu kontoris. Et see ongi nagu selline sümbioos, millega edasi minnaks, et osa kodukontor, osa siis füüsiline kontor. Kui me Skandinaavest näiteks räägime, siis näiteks Soome turust, siis nemad on endiselt väga alalhoidlikud, suhtuvad väga tõsiselt koronakriisi ja võib öelda, et alles praegu naasevad osaliselt kontorites, mis tähendab, et ostuühiga suhtlemiseks ongi olnud praktiselt ainuke võimalus siin viimased 2 aastat üle e-kanali.
Kui nüüd see jutt nagu väikselt kokku võtta, siis missugused on need kõige olulisemad muudatused, mida üks tavaline, võib-olla sellise pisut väiksema ekspordikogemusega ettevõtte peaks nagu oma süsteemis läbi mõtlema, et olla edukas nii digitaalses ekspordis kui tavaekspordis?
Võib-olla alustada, mida me korra puudutasime, on see, et kas tema nähtavus ja kohal olek digitaalselt kanalites on korrektne ja piisav, kuna nende roll järjest kasvab, viimase 2 aasta jooksul on see hüppeliselt kasvanud, et piltlikult sul ennem oli korralikult tehtud visiitkaart ja sul oli firma logo sinu kontori seinal, et need ja nendes investeerimine on tänapäeval vähem tähtis kui see, nagu ma ütlesin, et sa oled e-kanalites korrektselt ja kliendile vajalikult presenteeritud. Et ma alustaks kindlasti sellest auditist eelkõige ja teiseks võib-olla ikkagi selle märksõna võtaks, et kui meil toimub töö ka distantsilt ja e-kanalites, siis tegelikult see kliendisuhte nii-öelda regulaarne arendamine on sama tähtis. Ja tegelikult see ei erine mitte kuidagi sellest tavalisest näost näkku müügi või turundustööst.
Lihtsalt eksporti turule minnes. Kas üks uuele turule siseneja peaks eelistama e- või tavakanalit ja on seal mingisugune põhjus või loogika?
Tõenäoliselt tänastes oludes see nii-öelda e-kanal võib olla ka nii-öelda oludest tingitud ainuke variant seda üldse seda müügitööd teha, et kliendi kontakte otsida ja läbi selle siseneda. Reaalne äriväljund võib ju olla nii digitaalne, ehk siis e-poed või ka füüsiline, ehk siis mingit kaubandus või muud kliendid. Võib-olla ühe sellise hea praktika tooks välja ka seda, et näiteks kui sa uuele turule soovid siseneda erinevate nii-öelda uute toodetega, siis võiks mõelda seda, et klient võib ju tahta neid tegelikult neid tooteid näha, katsuda, maitsta, proovida, et siis tegelikult, et kuidas seda nagu käsi käes kohe kiirelt käia, et see võiks olla see kliendi ootus ju. Kuna vanasti läks müügijuht oma näidistega ju kohale, istus kontoris maha ja ütles, et siin on muud ooted, vaatame ja proovime. Et nüüd peaks mõtlema, et kuidas seda sama efekti saavutada nüüd nii-öelda distantsilt.
Selge. Aga aitäh, Janek. See oli väga hea ülevaade sellest ja tegelikult hästi julgustav ülevaade sellest, et mõlemad kanalid on ekspordis võimalikud ja täna ma arvan, et tänases maailmas selline uus normaalsus, julgeks ma selle kohta öelda. Ja et tuleb, et ühel hetkel meil enam ei ole digikanaleid ja tavakanaleid, vaid tegelikult me näemegi seda asja tervikuna. Ühes on natuke rohkem ühte, natuke teist ja võtame need mõlema maailma parimad näited kokku. Aga nüüd, mina teen siia lõppuga ühe väikse üleskutse ja üleskutse on selline, et kui meie kuulajad hulgas on nüüd inimesi ja ma loodan, et on, kes on toidusektorist ja põllumajandussektorist ja kes soovivad kasvatada oma ekspordialaseid teadmisi ja võib-olla isegi müügialaseid laiemalt ja samamoodi tutvuda erinevate koostöövõimalustega, siis kutsume teid liituma Ekspordi vägi Facebooki grupiga või siis pöörduge otse Marketing Instituuti kodulehe aadress mi.ee ja uurige selle programmi kohta rohkem. Et siin on väga palju häid koolitusi, seminaare, õppereise, millest kindlasti kasu võiks olla. Ja lisan siia juurde ka selle, et tegemist on siis teadmussiirde pikaajalise programmiga toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas, mis viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020 meetme teadmussiire ja teavitus tegevuse liigi pikaajalised programmid raames ja seda rahastatakse Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist. Mina loodan, et teil oli väga huvitav ja kohtume kallid kuulajad teiega uuesti järgmistes taskuhäälingutes. Kõike head!